Hjertelig velkommen alle sammen. Da det samling igjen. Går det greit med dere? Fungerer det greit å stå dere her? Fungerer det greit i mine timer? Vi skal i morgen så skal vi bruke første minuttene på øvelsestimen til å velge tillitsmannsapparat. Så da skal Svein-Erik lede det. Og så skal vi etablere en referansegruppe hvor Eirik, som har hatt litt kjennskap med meg fra før, har sagt seg frivillig, men vi skal ha to til, så da kan dere tenke på om vi vil bli med på det. Det at vi møtes kanskje etter forelesning i morgen og bare notere litt rundt hva slags forventninger dere har og erfaring så langt, og så skal vi møtes en gang midt i semesteret, og så skal vi møtes en gang etter at semesteret over for å evaluere. Og grunnen til at NTNU vil ha referansegrupper i hos hver foreleser og i hvert emne, at man vil ha fokus på forbedringspotensialer. Og det synes jeg et bra fokus. Så tenk på om du har lyst til å delta i en sånn referansegruppe, så tar vi første møte i morgen hvis det lar seg gjøre. Noen som har noen spørsmål før vi starter og går videre? Greit. Vi jobber i kapittel 2. Og på mandag så gikk vi gjennom de fire ulike logikkene, og det supplerende filosofier på hvordan man kan se på ledelse, og hva en leder bør beherske og ha i seg. Nå i dag skal vi ha fokus på hvordan en leder handler, ikke hvordan en leder tenker, men hvordan en leder handler. Og da skal vi først se litt på det som kalles et paradigmeskifte. Det noen som har kunnskap om begrepet paradigme, hva det for noe? Litt sånn fancy ord. Vær så god, bakerst. Ja. Ja. Tankesett et veldig godt ord for det, et grunnleggende tankesett eller et overskyggende tankesett. Og så kan man si at men ikke det innlysende? Nei, vet du hva? Hvordan du tenker, det påvirker hvordan du ser på verden, det påvirker hvordan du definerer problemer og løser problemer. Og du kan si at buddhisme og protestantisme to ulike paradigmer innen religion, på samme måte som liberalisme og sosialdemokrati to ulike innenfor politikk. Når vi snakker om at det et paradigmeskifte knyttet til ledelse og i næringslivet, så det i dette perspektivet at verden i ferd med å forandre seg. Og alt som står på den foilen her ting som har pågått noen år. Men når du utdanner deg i 2017, så det veldig greit at du tar en SWOT-analyse, tar en situasjonsbeskrivelse, hvordan ser det ut i verden i dag, og hva har forandret seg, og hva sannsynlig trekk, forandringstrekk videre. Og økt internasjonalisering, globalisering, det innlysende, og det muliggjøres i stor grad gjennom internett. Før der igjen, så ble økt internasjonalisering muliggjort gjennom nye transportløsninger, både på persontransport og på varehandel, med globale transportsystemer innenfor fly, tog, båt, whatever. Før der igjen, så ble det muliggjort gjennom utvikling av tekniske ting som telefoni og telefax, skriftlig sending av meldinger, som faktisk muliggjorde handel med øvre deler av verden. Dette har pågått siden den industrielle revolusjonen, og det pågikk jo før det også, for eksempel med at man oppdaget den nye verden i 1492, et cetera, et cetera. Men hvis vi glemmer det historiske og ser på verden av i dag, så det en galopperende internasjonalisering og globalisering som skjer. Og hvis du har lyst til å si at nei, men jeg ikke interessert i å lære andre språk, jeg ikke interessert i å lære andre kulturer, for jeg norsk og skal jobbe i Norge, jeg trives godt på Gjøvik eller her omkring, så jeg bryr meg egentlig ikke så mye om det som skjer utenlands. Så har du misset litt, fordi at det umulig å sitte her uten å ha kontakt med næringslivet utenlands. Og det skjer gjennom import. Og tenk deg hva som hadde vært I butikkhyllene her omkring hvis ikke vi hadde drivet med import. Det hadde blitt en ganske fattig dagligvarerbutikk, og det hadde blitt ganske fattig både her og der. Bilbutikker, elektrobutikker, etc., etc., hvis du tenker deg Norge uten import. Og på samme måten, for å finansiere importen, så må Norge eksportere. For det faktisk noe vi kaller handelsbalansen eller handelsregnskapet. Og eksport, det representerer inntekter. Import representerer utgifter. Og på sikt så må det balansere. Hva Norges fremste eksportartikkel? Olje og gass kommer, og så... Var du som sa laks? Nei, sa du det? Hvem sa det? Du sa det. Det helt riktig. Hvor mye eksporterer vi fisk for I løpet av året? Vi kan ta tallet fra I fjor. 90 milliarder norske kroner var eksportverdien av fisk I fjor. Oppdrettsfisk og en del, for eksempel skrei. 90 milliarder. Olje- og gasseksporten kan jeg ikke tallet på, men hvis jeg skal gjette, så lån på mellom 250 og 300 milliarder, altså 3-4 ganger fisk. Men fisk har gått ifra å være lite til å bli stort. Veldig viktig for verdiskapning, veldig viktig for sysselsetting. Har vi noen eksportartikler vi driver med her omkring? Bildeler, for eksempel. Hvor mye det I verdi, tror dere, I penger? Nå har vi sagt 250 cirka på olje og gass. Vi har sagt 90 på fisk. Hvor mye bildeler? Bentley omsetter for 2 milliarder, så har du Kongsberg Automotiv, som omtrent like store, så hvis vi sier 4 milliarder, så har du verdien av bildelseksporten fra Raufoss. Så sammenligner 4 milliarder med 90 milliarder, så ser du at den ganske liten, men allikevel den veldig stor, og den betydningsfull for sysselsetting og verdiskapning her omkring. Musta, som administrasjonen på NTNU sitter, de startet fiskekrokproduksjon på 1870-tallet, og før det redde med andre ting. De ikke her lenger. De har eksportert hele butikken til Kina og andre steder. Men de var her, og det fremdeles norsk eid. Men vi har andre bedrifter. Øveråsen, Snow Removal Systems på Gjøvik, omsetter for 500 millioner, eksporterer nesten alt. Det en del bedrifter her omkring som driver med eksport, faktisk. Det det. Men... Det som det viktige I denne sammenhengen at verden forandrer seg. Og internasjonale markeder og globale markeder, altså hele verden, andre verdensdeler, blir mer og mer en hverdag for lokale bedriftsledere og selgere. Mens det tidligere var mer nærområde og sånn, så blir det sånn. Bransjeglidning. Det noen som har peiling på hva det ordet betyr? For det nemlig et trekk I tiden som ganske merkbart. Hvis du skal kjøpe en fiskekrok, hvor det naturlig å gå da? Du skal ut og fiske, så trenger du noe utstyr. Hvor går du? En sportsbutikk. Det var I hvert fall der du gikk før, og du kan fremdeles gå I sportsbutikken. Men kan du gå andre steder? Hvor da? Internett kan du gå. Internett den eneste bransjeglidning I seg selv. Men, hva sier du? Extra, altså Coop Extra. Det en dagligvarerbutikk. Og så får du kjøpt fiskekroker der. Det jo riktig det du sier. Hva sier du? Ja, men da det en maler, sannsynligvis I Gjøvik sentrum, det det? Som sportsfiskeinteressert, og som kan mye om det, og som da synes at det greit å handle litt med det, og da kan stjerne... Nei, nå tuller jeg. Men ja, og, men det et eksempel på bransjeglidning. Europris forhandler fiskeutstyr, sølvkroken blant annet. Og før var det bare sportsbutikk, nå får du kjøpt det mange steder, pluss at internettsvaret kan du slenge på nesten hvilket spørsmål du vil, så får du kjøpt det på internett. Når jeg har besøk av mine utenlandsstuderende barn, så jo postkassa full hver eneste dag, for det jo ikke snakk om å gå på butikken og kjøpe noe, det snakk om å logge seg på, så får du pakker fra hele verden, så hvor det treningstøy og sko, og se så fine sko jeg har kjøpt, hvor da, sier jeg, nei, I USA, ikke sant? Og verden forandrer seg, og dette vet dere, for dere driver med dette hele tiden. For meg det ikke så naturlig, men det også en bransjeglidning. Tror dere at bransjeglidning gjør det lettere å få en sportsbutikk til å gå, å få en sportsbutikk til å være lønnsom. Når kunden I større og større utstrekning kan gå inn, nei, jeg skal bare prøve, ja. Oi, den bergansjakka der I medium, den satt som støpt. Gå hjem og sparer 300 kroner, får den på internett. Tror du det lett å drive sportsbutikk da? Ikke det helt tatt. Konkurransen bare øker og øker og øker og øker. Og så det ikke bare lokal bransjeglidning, men det en global bransjeglidning som skjer gjennom internett. Og som gjør det vanskeligere og vanskeligere å tjene penger. Ny teknologi skjer hele tiden. Ja, du kan snakke biler og du kan snakke drivstoff fra fossilt til elektrisk. Nå tror jeg I for seg at elektriske biler en miljøbombe og en blindgate når det gjelder fremkommelighet og sånn, for jeg tror mye mer på hydrogen. Som rett rundt hjørnet, og som får elektrisitet til å bli helt jævlig. For å få lave disse her batteriene, så det veldig få steder I verden hvor du får tak I råstoffet til å lage batterier. Og der det barnearbeid, og det pisk på de ansatte som går I dype gruver og tar ut disse tingene, men hva gjør vi ikke for å være miljøvennlig I Norge? Det ikke så høyt fokus på det, men det mye dritt knyttet til elektrisitet og elektriske biler. Gjenvinningsproblematikken, hvor gjør du av disse her syrebeholderne, hvor gjør du av disse her materialene, det ikke lett I det hele tatt. Men politikerne synes det høres fint ut, for de miljøvennlige, og da det veldig bra. Vi skal blande bioråstoff I suppa vår, som vi fyller på bilen, har politikerne bestemt på forrige budsjettoppgjør, og, eller forlik som det heter, og skal vi oppfylle det, så må vi nesten... Høgge ned all skogen som I Norge og lage biobrensel av det. Det miljøvennlig? Nei, men vi høgger det et annet sted. Ok, så det ikke så farlig hvis vi høgger ned skogen et annet sted? Det det samme som å si at det ikke så farlig hvis en thailandsk unge blir oversatt eller blir overgrepet av en seksturist I forhold til en norsk unge? Det det vi snakker om? Det gjør ikke noe hvis det skjer andre steder. Det norsk dobbeltmoral på sitt beste. Men det skjer, og det skjer, og det skjer, og det skjer. Ny teknologi for det gode. Men også for det vonde. Litt balansert. Og så det med ny teknologi, så vet vi søren ikke konsekvensen av det. Hva skjer med dere når dere vokser opp foran en skjerm? Hva kommer til å skje? Hva skjer med kroppen vår? Ja, vi kompenserer, vi går på treningsstudiet og trener. Ja, men det fint. Kjempefint. Mens før I tiden så fikk vi naturlig bevegelse gjennom at jobben og dagen var mer variert. Teknologi gjør noe med oss. Men teknologiutviklingen kommer til å fortsette samme pokkeren, hva jeg mener om det. Og jeg synes at dere bare skal ha som mål å holde dere oppdatert og lete etter muligheter, se hvordan dere kan nyttiggjøre dere ny teknologi. Og det veldig mye bra. Det en utfordring knyttet til ny teknologi og arbeidsplasser I fremtiden? Jeg har så vidt berørt det før, men hva spontane reaksjonen deres? Tror dere at ny teknologi kan true sysselsettingen I fremtiden? Dere redd for det når dere unge og fremadstormende? Eller går det seg til? Det noe dere tenker på? Dere skal ha mat på bordet til dere døver, og dere som sitter her kommer til å bli mer enn 100 år de fleste av dere, for ny teknologi gjør også at vi blir eldre. Og være det, men hvis vi skal opprettholde pensjonsalderen på 67, eller I realiteten 62, og hvis noen av dere skal jobbe I politiet, så dere pensjonert før dere 52, da skal dere jogge holde seg like livet 48 år etter at dere har gått om med pensjon. Hvor skal pengene komme fra? Noen som bekymrer seg? Men det samfunnet vi lever I, og det en kombinasjon av ny teknologi, et cetera, et cetera. Men jeg kan fortelle deg at hvis pengene ikke der, så kommer det til å gjøre noe med de pengene dere får. Hvis jobben ikke der, så kommer det til å gjøre noe med hva dere gjør og ikke gjør. Man må ha. Sånn. Krevende kunder med internasjonal erfaring og nettverk. Tror du det noen eksempel på bransjer I Norge hvor man merker at kundene blir mer og mer krevende? Vær så god. Bilbransjen selger biler. Ja. Hva tenker du på mer spesifikt? Ja. du kan köpa bilen ett annat sted hos den lokala förhandlaren. Och hvis du tar ett norskt perspektiv så kan du köpa bilen ett annat sted än på Gjøvik för att du ser att I Alta så står det en med lavere kilometer, mer utstyr som kostar 100 000 mindre. Jag tar han, säger du då. Sant? Information gör att kunden blir mer krävande. Upplevelser, förnöjelser, blir vi mer blaserte, blir vi mer kravstore? Så vi reiser til Florida og, og vi går på Disney World, så kommer vi tilbake til Tivoli på Lena. Tror dere at det gjør noe med oss? Hvis du reiser til Spania og opplever spanske restauranter med den innlevelsen I mat og gastronomi som de har der, og så kommer du til Gjøvik og skal på restaurant, tror du det gjør noe med opplevelsen? Du sammenligner, du tar med dine erfaringer, du tar med din lærdom, så blir du mer og mer kravstor. Så kan du si at dette her var ålet å være på Gjøvik, men neste gang går jeg, venter jeg til jeg drar til Spania, for det så mye bedre. Som jeg for eksempel gjør. Jeg sjelden ute, for det har blitt ødelagt. Totalt. Det høres snobbet ut, men sånn det. Hvis du går til legen, tror du legebesøk I dag intet annet mennesker som kommer inn og som stoler på fastlegen? Nei, man googler. Man søker informasjon, knytt, og særlig mødre og fedre som har unga sine hos legen, de vet mer enn legen ofte før de kommer til legen. Tror du det lett å være lege da? Kommer der med masse sånne hobbyleger som kommer inn på kontoret? It's a pain in the ass. Not in the neck, it's a pain in the ass. Skikkelig ille. Og det bare trenden at kunder blir mer og mer bevisste. Jeg selger hus og hytter, nybygde sånn. Kundene ekstremt kunnskapsrike på lovverket. Rettigheter, krav, forpliktelser, som da jeg har. Free lunch for me. Tror du folk kan det? Bedre enn meg kan de det. På samme måte som folk som har bestemt seg for å ikke jobbe, de kan trygdesystemet bedre enn lovgiverne mange ganger. Og sånn det. Vi blir mer og mer opplyste, og vi blir mer og mer spesialiserte. Og det gjør at kundene blir mer og mer kravstore. Og så står internett til slutt, og den har vi ikke klart å unngå på noen av de andre punktene. Internett, jeg hørte på radioen hvis jeg var en salt på tull, internett viste seg jo ikke være en flopp. Internett har kommet for å bli. Og da var det at nå det bare noen tusen husstander igjen, så det snart 2 millioner husstander I Norge som har bredbånd. Kabel inn I huset. Det vil si at det I 88% av alle husholdninger I Norge, I løpet av et år eller to, så det alle steder. Bortsett fra oppe på Hardangervidda. Men da har du gode trådløse alternativer. Internett forandrer oss. Internett representerer masse muligheter. Internett representerer masse trusler. Tror du dette her påvirker deg som leder? Det noe du skal ta inn over deg, disse her utviklingstendensene? Ja, hvis du lukker øya for det, så blir du en såkalt sitting duck. Du kan lett bli tatt av de andre som du konkurrerer med. Hvis du ikke følger med. Det noen som tenker seg noen utviklingstendenser som burde ha stått på lista her, som ikke står der? Vær så god. Politiske rammebetingelser og næringslivets rammebetingelser henger sammen. Grunnen til at ikke det står der, det at på en måte, det har på en måte alltid vært der at politiske rammebetingelser noe næringslivet må ta høyde for, men jeg helt enig med det. Det kjempeviktig å kunne politiske rammebetingelser. Og der kan det også være masse muligheter I form av dereguleringer. For eksempel at en vei blir lagt om kan være en etableringsmulighet for en ny restaurant. Bare som et eksempel. Globalt, kjempebra at du følger med internasjonalt, med Trump-filosofien, så kan det føre til mer proteksjonisme som faktisk strider med utviklingstendensen fra 2. Verdenskrig, som kalles globalisering, at verden blir mer og mer åpen og interaktiv. Veldig bra. Hva sier du? Ja, bra. Bra. Økt miljøfokus. Jeg var litt slarvet I sted når jeg snakket om elbiler. Da var jeg litt innom miljø. Og så var jeg litt nedlatende, for jeg sier at det mange fine ord, og så det ikke alltid at innholdet så miljømessig som ordene sier, men at vi lever I en tid med miljøfokus, helt riktig. Og I Norge, og det det faktisk tverrpolitisk enighet om, så skal det brukes 1 000 milliarder norske kroner. Altså det en, hva det for noe, 1 000 milliarder, det en billion på jernbane, oppgradering av utstyr, jernbane og sånn, fordi at jernbane miljø. Og det alle enige om. Så det et bra punkt på lista, veldig bra sett. Og der det muligheter, og der det trusler for andre. Og da har på en måte det, eller den verdensanskuelsen med fokus på en del utviklingstrekk, ledet oss over til de 5 nivåene av ledelse som vi skal gjennom her. Og vi skal gå gjennom de, så jeg skal ikke gå I dybden på det nå, men ideologisk, strategisk, administrativ, operativ, og den siste selvledelse. Og den siste som heter selvledelse, den praktiseres I alle de andre nivåene av ledelse. Og hvis du hadde spurt meg, hva skal til for at jeg lykkes som student på NTNU I Gjøvik? Hva skal til for at jeg gjennomfører 3 år med høy trivsel og gode karakterer, gode resultater? Så ville jeg sannsynligvis svart at du god på selvledelse. Selvdisciplin, gode vaner, du setter deg mål. Du jobber systematisk, så vil karakterene komme som en konsekvens, fordi du kommer til å lære veldig mye, og da får du automatisk bedre karakterer. Idrettsstjerne sier, litt spissformulert, det ser ut som at jeg har mer flaks når jeg trener bedre og hardere. Sant? Flaks ikke noe som kommer av seg selv. Flaks noe som kommer fordi det ikke flaks, men resultater kommer gjennom at du trener hardt, jobber systematisk, jobber målrettet, disiplinert, utøver selvledelse. Og sånn det ikke bare på skolen, folkens. Det hele livet ditt. Det lite tilfeldigheter I livet. Tilfeldighetene der, for all del. Det kan hende du kolliderer på vei hjem fra skolen I dag, for at du møter en tosk som sovner bak rattet og som kommer inn foran deg. Selvfølgelig den sjansen der. Men I det store og hele så suksess eller fiasko I livet stort sett en funksjon av hva du gjør og hva du ikke gjør, og det en funksjon av selvkontroll, selvledelse. Jeg skal komme nærmere inn på det. Vi snakket I sted om ordet paradigme, som vi kalte grunnleggende antakelser. Og ideologi og paradigme overlapper en del. For ideologi også noe grunnleggende syn på ting. Og vi kan si at det ulike ideologier innenfor religion, innenfor politikk, innenfor næringsliv, innenfor menneskesyn, innenfor dyrehold, innenfor miljøbevegelsen det ulike ideologier og ulike retninger. Du kan kalle det ulike trosretninger eller til og med ulike sekter. Og når det går over til ledelse, så den øverste setningen der ganske god, I form av at den beskriver at de grunnleggende verdier som skal gjennomsyre hele organisasjonen, det ideologisk ledelse, det de ideologiske verdier som ligger til grunn for ledelsen. Eksempel på det kan være likhet. At eieren, eller gründeren, eller administrerende direktør, eller daglig leder, eller hva du vil kalle vedkommende, ikke tillater seg ting som de ansatte ikke tillater seg. Vi skal ikke ha firmabiler her I firma. Nei, da skal ikke jeg ha det heller selv om jeg eier det. For det et dårlig signal å gi. Det kan være et eksempel på en verdi. Jeg skal ikke si navnet, men jeg hadde en veldig, veldig god venn som døde I en ung alder. Han drev en stor bedrift her på Gjøvik, nesten 100 ansatte. Og når han døde I en alder av 55 år, så I løpet av de siste 20 åra som han drev den butikken, så tror jeg det var 2 eller 3 dager at han ikke var først på jobb. Så når de ansatte kom, så var det lys på kontoret hans, han var der. Og hvis det var noen som hadde noe å prate om, så kunne de gå dit. For han hadde tid. Det var derfor han var der. For han jobba gjennom andre for å oppnå resultater. Det må du gjøre når du har 100 ansatte. Men han var der for sine ansatte. Og grunnen til at han var der, det var signaleffekten. At han fulgte med hvem som kom på jobb. Og de som ikke kom på jobb, så fikk de en telefon. Ikke kjeft, men han brydde seg. Og derfor så var sykefraværet I den bedriften veldig lav. For han var inkluderende. Selv om han var steinrik, selv om han var untouchable på en måte, så var han veldig menneskelig på en annen måte. Men eksempelets makt, det vil jeg nesten si var hans sterkeste ideologiske lederkvalitet, at han forsto at han kunne ikke stå og holde taler at dere må komme på jobben om morgenen, og så skulle han komme klokka 10 bakfull og greier. Han drakk, han var glad I alkohol, men han drakk ikke I uka. Han drakk fredag og lørdag, ja vel. Men dagen før en arbeidsdag, så drakk ikke han, for han var først på jobb. Tror dere det betyr noe? Tror du det blir lagt merke til? Yes. Ja. Veldig bra sammenligning. Fotball. Kapteinen går foran som et forbilde. Lederen går foran som et forbilde. Men så det dessverre mange kapteiner, og det mange ledere som ikke forstår at det de gjør viktigere enn det de sier. Og at det forbildet som du kaller det, det en kjempeviktig kommunikasjonsfunksjon, og som faktisk på et ideologisk nivå. For det har noe med menneskesyn, og det har med respekt for hvordan mennesket fungerer. Og så kommer vi inn på begreper her som heter misjon og visjon. Misjonen jo hva bedriften vil oppnå. Hva vår eksistensberettigelse? Hva det vi her for? Hvordan vil vi gjøre verden til et bedre sted? Det misjonen. Og det kan du faktisk smake litt på ordet misjonering, misjonsvirksomhet. Det å faktisk få en effekt, få en forandring der du og jobber. Mens en visjon, vi skal komme tilbake til det, så jeg skriver det ikke på tavla nå, men skriv det gjerne ned du. Det dit du ønsker å komme. Det ikke et nærtliggende mål, men det et langsiktig mål som angir retning. Og her sånn, når vi nå tidlig I første semester for dere, og du har et 3-årsperspektiv eller et 1-årsperspektiv, så kan du ha en visjon som kan være såpass vag som at I løpet av 1 år nå, eller I løpet av 3 år, så skal jeg lære masse nytt. Jeg skal kunne mye, jeg skal beherske mye, som kan hjelpe meg videre I livet til å få et bedre liv, eventuelt få en jobb jeg ellers ikke hadde fått. Det kan være godt nok, for det angir retning. Det vil si det fokuserer på læring og på beherskelse. Og så kan du bli mer spesifikk etter hvert som tiden går fremover, og du kan bli mer spesifikk når du definerer målene dine. Men visjonen vil da angi en retning. En av de mest kjente visjonene I verden I have a dream. Eller within this decade an American will walk on the moon and return to the earth alive. John F. Kennedy, 1961. 1969, a small step for a man, a big step for mankind. Så det ble en realitet. Men man visste ikke 1961 om det var mulig. Og vi kan le av det I dag, selvfølgelig det mulig. Nei, man visste ikke det. Det var en visjon. Og den der I have a dream, hvem som sa det? Martin Luther King? Var det den drømmen handlet om? Likestilling, likeverd mellom raser. Mellom raser. Det ble sagt en gang på 60-tallet. Vi der I dag? Det ikke det. Har vi kommet videre? Beveger vi oss I riktig retning? kanskje vi har tatt noen tilbakeskritt, men alt I alt så tror jeg vi på vei framover I riktig retning. Men det en vanskelig vei å gå. Det en meningssterk tematikk. Men uten at noen definerer en visjon, så kommer vi I hvert fall ikke dit. Det som står I siste setningen der, at ideologien legger et fundament for den tankegang, adferd og læring som skal foregå I organisasjonen. Og det ordet fundament kanskje det ordet som beskriver ideologi best, at det noe grunnleggende som legger basen for resten av det som skal skje. Og dermed så har du konstatert at ideologisk ledelse toppledelse, det ledelse på etableringsnivå for en bedrift, at den eller de som etablerer bedriften, den eller de som leder bedriften på et hvert tidspunkt, må ha klart for seg hva slags verdier, hva slags grunnlag bedriften skal ledes på. Og så det nok en kjempefordel for de av oss, eller de av dere, for jeg ikke så god på det, som vet at hva du gjør trumfer det du sier. Men vi noen dobbeltmoralister hele gjengen, Vi kjempeflinke til å unnskylde oss når vi vet at vi avviker fra det vi egentlig sier og det vi burde ha gjort, så vi verdensmestere hver og en av oss I bortforklaringer og rasjonaliseringer. Jobb med deg selv på det. Det gjør deg til et bedre menneske. Strategisk ledelse. Det som står I første setningen der kanskje ikke det beste jeg har skrevet. Utvikling av samspillet mellom organisasjonen og miljøet. Når jeg sier miljøet der, så mener jeg ikke miljøet I et miljøperspektiv, men jeg mener mellom organisasjonen og omgivelsene I sin helhet. Strategisk ledelse også et toppledelsesperspektiv, som har et langsiktig perspektiv, som også I likhet med ideologisk ledelse angir langsiktig retning, men mer konkret, mer håndterlig, mer handlingsbasert. Ideologisk ledelse ligger der som en sånn bakteppe, mer eller mindre, mens strategisk ledelse så kort fortalt som det overhovedet går an, veien ifra her og nå til målet. Og da veien dit, det strategien. Det en forenkling, men på nåværende nivå så kan vi nøye oss med den forenklingen for å på en måte få et forhold til strategibegrepet. Strategibegrep et militært begrep som egentlig handler om hvordan slå fienden, hvordan vinne over fienden. Men det brukes også I næringslivet, hvordan vinne over konkurrenten. Det bare en verdensmester, det ikke to, det en. Hvordan kan det bli oss? Strategi, 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 veien til målet. Vi vil bli verdensmestre. Eller vi vil ha en markedsandel på 25% I Norge, eller vi vil øke omsetningen med 10% fra I fjor, vi vil øke lønnsomheten med 15%. Hvordan kommer vi dit? Det strategisk ledelse. Konkret og angir hva man må gjøre for å komme dit. Beklager. Så strategi kan kort defineres som veien til målet. Og den øverste setningen står forklart midt I der, med andre ord, strategi valg som omfatter samspillet mellom organisasjonen og omgivelsene. Det egentlig bedre formulert enn øverste setning. Og så står det eksempelvis valg av kundesegmenter. Ja, hvem våre kunder? Og det noe dere kanskje ikke har tenkt på, men I det øyeblikket du definerer et kundesegment, hvem min målgruppe? Så har du også definert hvem ikke min målgruppe? Hvem skal jeg ikke selge til? Og da kan du si, ja, men du tosk? Du må jo få solgt til alle du kan få solgt til. Selvfølgelig må du det. Ikke F skal du gjøre det. For at når du definerer en målgruppe, så betyr det faktisk at det noen du ikke skal selge til. Og da det faktisk kunder som ulønnsomme for deg. Ja, tenk om du skulle importere Ferrari til Norge, da, så kommer det en bygdetulling og skal kjøpe en Ferrari, og så skal vedkommende kjøre rundt og undergrave merkevaren din. Får ikke kjøpe. Nå snakker jeg stygt om bygdetullinger, beklager, men det var ikke noe vondt I det. Men altså, hvis det en som undergraver merket ditt, så skal du søren ikke selge til en. Hvis du driver restaurant, en fin restaurant, så kommer det inn en tosk som ikke kan oppføre seg. Det ødelegger opplevelsen for alle andre gjester. Skal du si velkommen inn og ødelegg for alle andre her? Nei, du skal si beklager, men du ikke I målgruppa mi. Du får komme tilbake når du passer inn. Det høres litt diskriminerende ut. Beklager, kanskje rasist, kanskje et vondt menneske. Go ahead. Kanskje det. Og jeg vet jo svaret, jeg vet jeg det. Men kanskje det noe å lære av det likevel. Hard Rock Café sier love all, serve all. Og den sier imot det jeg sier nå. Men de gjør ikke det de heller. Hvis du prøver å gå inn på en Hard Rock Café, og du lukter fjøs, eller noe annet som ikke lukter godt, eller du drita full, eller du ikke har folkeskikk, så beklager. We love all except you, sier de da. Varsågod. Skjenkeloven gir masse føringer på hva man kan og ikke kan gjøre. Alle lover gir masse føringer på hva du kan og ikke kan gjøre. Fremdeles så det sånn at når du driver butikk, så det veldig mange ting du kan påvirke. Også hvis du driver restaurant eller bar, så kan du gjøre det. Du kan gjøre det indirekte gjennom hvordan du, hva slags møbler du har, hvor du ligger, hva slags prisnivå du har. Altså du kan gjøre det indirekte for å bygge opp det klientelet du ønsker skal være der. Kan ha en på 140 kilo som 139 kilo med muskler I døra, så gjør det litt det. Mange måter å gjøre det på. Men valg av produkter og tjenester vi skal levere, det sier jo masse om hvem vi og hvem som vi appellerer til. Hvordan vi markedsfører oss. Markedsfører vi oss som gode, eller markedsfører vi oss som billig, eksempelvis. Det påvirker veivalget vårt. Hvem vi samarbeider med, hvem vi ikke samarbeider med, kjempeviktig. Generelt så det et grunnsyn I det faget her, og det et grunnsyn på NTNU, og det et grunnsyn hos meg, at du kan påvirke det meste I livet ditt. Yes, det rammebetingelser som du ikke kan påvirke, men innenfor rammen av de, så kan du påvirke veldig mye. For at du skal komme dit du ønsker, for at du skal nå det målet som du definerer, men det målet kan ikke bare være hva som helst. Hvis det noe urealistisk bullshit, så funker det ikke. Det må være et gjennomtenkt, godt og innenfor rammene realistisk mål. Det må det være. Selvfølgelig. Strategi. Strategisk ledelse. Det skjer, altså har fokus på lang sikt. Og det kan være helt opp til 1 til 10 år, avhengig av sammenhengen. Og det som også kjennetegner strategisk ledelse at det foregår høyt I organisasjonen på ledelsesnivå. Og så foretas det også strategiske beslutninger på lavere nivåer, men da blir det innenfor et mer avgrenset område. Og da kan man bruke strategiske beslutninger som betegnelse på det også, men da blir det mer avgrenset uansett. Når Erna Solberg som statsminister I Norge tar en strategisk beslutning, så det en større beslutning enn om administrerende direktør I Statoil tar det. Statoil mindre enn Norge. Så har vi snakket om to, en grunnleggende, sånn som går på holdning og verdier ledelse, altså ideologi. Så har vi snakket om en annen type ledelse, strategisk ledelse, som foregår stort sett høyt I organisasjonen, og som har de lange perspektivene. Så vi snakker om mål lenger inn I fremtiden, og som angir retning. Administrativ ledelse. Da du lenger ned I organisasjonen. Du på et ledelsesnivå likevel, men da du mer på sånn mellomledernivå, som passer inn I første punktet der, hvor man utvikler systemer for å sikre at den valgte strategi blir fulgt og ressursene brukt på en formålstjenlig måte. Da snakker du om mellomledernivå som jobber med rekruttering, jobber med personalestyring, jobber med personalallokering, hvor mange skal jobbe der, hvor mange skal jobbe der, hva trenger vi der, hvordan skal vi ordne ferieavviklingen I år, hvordan skal vi få betalt feriepenger, altså den type mellomledelse som handler om å implementere eller gjennomføre de beslutninger som tatt på strategisk nivå. Og stikkordet der interne strukturer og systemer, og det skal vi se på når vi kommer til administrativ ledelse, hvordan vi bygger bedriften, hva slags alternativer vi har der. Og eksempelvis så kan du bygge en bedrift utifra geografi. At du har en avdeling for Nord-Norge, en for Midt-Norge og en for Sør-Norge. Du kan eksempelvis bygge den på kunde, sånn som man gjør I banken. Ja, det PM eller BM? Bedriftsmarked eller privatmarked? Ja, ok, da har du egne ansatte når du ringer til DNB. Du bedriftskunde, trykk 2. Du privatkunde, trykk 3. Sant? Da har du faktisk valgt at et valg. Og da sitter eksperter som da eksperter henholdsvis på bedrift og på privat. Den type ting administrativ ledelse og administrativ organisering av bedriften. Og I administrativ ledelse så det retningslinjer for hvordan organisasjonen skal fungere. Lønnssystemer, ansvarsfordeling. Skal alle sammen ha fastlønn? Skal ingen ha lønn? Skal de bare ha bonus? Hvis du skal ha bonus, skal du ha individuell bonus, eller skal du ha gruppebonus? Sånn at han som sluntrer unna også får bonus? Eller skal det være individuelle systemer? Skal reglene gjelde for alle, eller skal det være unntak? Et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Det handler om å bygge strukturer, for å gjennomføre det som den strategiske ledelsen har bestemt. Og dette her kjempeviktig, for her bygger du bedriften. Her kan du også ta beslutning. Skal vi ha stempelsystemer, eller skal de ansatte stemple inn og stemple ut? Det rapporteringsplikt? Det fremmøteplikt? Jeg for eksempel tok en administrativ beslutning når jeg sa til dere at den 80%-regelen på øvelsestimer, den gjelder ikke. Fordi du går ikke I barnehage, du går på høyskole, du går på universitet. Og da tenker jeg, ja, men da kan man vel du ta den beslutningen selv. Og så vet jeg at de som der, gjennomgående får mye bedre karakterer til eksamen enn de som ikke der. Men jeg har ikke noe lyst på å tvinge gjennom det. Mens en annen foreleser kanskje kunne sagt, her skal vi ha tvang. Dere skal være her, det bra for dere. Jeg sier ikke at jeg rett, men jeg bare sier hva jeg gjør. Og det en type administrativ ledelse. Og som da gir deg mer ansvar, og som gir deg mer forpliktelser. For da må du faktisk styre deg selv, og hvis ikke du lærer noe på øvelsestimene, fordi du ikke der, så må du lære det på en annen måte. Og det kan fungere like greit. Men det som ikke fungerer, å ikke lære det. Hvis du har lyst på en god karakter, eller å kunne dette her. Da overlater jeg det til deg. Og så har jeg en ideologisk syn at jeg skal prøve å holde klokka. Nå jeg bomma, men forresten denne går for fort. Da. Så da gikk det veldig bra likevel. Så da klokken 13.00, så da tar vi et kvarters pause. Da tiden kommet den, så da går vi videre. Når vi kommer til operativ ledelse. Når vi kommer til operativ ledelse, så det den dag-til-dag ledelsen av en virksomhet, av en bedrift. Du kan si et NTNU-perspektiv, så driver jeg operativ ledelse her, for jeg har tross alt en viss lederrolle I forhold til dere, jeg mener om at jeg tross alt står foran her. Det jeg som definerer reglene for hvordan samspillet her fungerer, forutsatt at jeg gjør det på en måte som vinner deres aksept og tillit. Og tilsvarende I en bedrift, hvis du jobber på operativt nivå, så det den dag til dag. Det handler faktisk om å gi ros, det handler om å gi korreksjon hvis det noe som ikke akseptabelt. Det handler om å løse praktiske problemer. Ja, så selgeren vår har fått punktering på dombås, ja, da må vi løse det, ikke sant? Ellers så kommer ikke selgeren videre, hvis den ikke kan gjøre det selv. Motivering, og det derfor noen ledere så gode, fordi at de flinke til å få de andre på jobben til å trives, til å ville gjøre en god jobb, mens andre suger energien av folk som man har ansatt. Det kan du gjøre hver eneste gang du ser dem, eller du kan gjøre det for eksempel I ansatt oppfølgningssamtaler. Så det noen mennesker som I stand til å ta en god medarbeider og gjøre han skikkelig dårlig. Det ledelse, men det dårlig ledelse, men det operativ ledelse. Og så står det til slutt å være et eksempel for andre. Det nok en fordel for alle som har forstått at hvordan du oppfører deg faktisk det viktigste du kommuniserer til dine medarbeidere og dine ansatte. Så det handler om å få ting til å fungere. Hvis du kommer inn på en dagligvarerbutikk og det jobber 5 stykker der og ingen I kassa, så du får ikke gått ut med varene uten å stjæle dem, det dårlig operativ ledelse. Da bør noen si, hallo, Tore, gå til kassa. Hvis du kommer inn I en butikk og du ikke blir ekspedert, eller en står der og snakker I telefon, eller den som ekspederer deg står og tygger tyggemy, så du vet ikke om du nesten ikke klarer å prate, sånt noe, og det ikke blir korrigert, så det mangel på operativ ledelse. Jeg gidder ikke å gå inn der igjen, for jeg orker ikke å se den der tyggemy-klysa. Jeg orker ikke, så jeg går heller et annet sted og handler, ikke sant? Ok, hvis sjefen ikke ser det, hvis ingen korrigerer det, så det mangel på operativ ledelse. Det noen som har opplevd sånn? Jeg ringer en bedrift. Du nå nummer 412 I køen. Vi gjør så godt vi kan for å, ikke sant? Ok, da det noen som ikke har ansatt folk, eller har fått de som jobber der til å være effektive nok I systemene. Så det egentlig det samme som å si, dra til helvete. Dårlig operativ ledelse. Men det kan også være dårlig administrativ og dårlig strategisk ledelse, at man rett og slett ikke har rekruttert de menneskene man trenger. Selvledelse. Styre egen tenke og væremåte. Legg merke til at selvledelse både hva du tenker og hva du gjør. Og da kunne vi ha satt på også der, så kunne vi også ha satt på holdninger. Nå ønsker ikke jeg at vi skal bruke tida vår på å utvikle holdninger som vi nødvendigvis enige om. For det greit at ulike mennesker har ulike holdninger. Det en del av vår individualitet. Men det jeg ønsker at du gjør, at du bevisst dine holdninger. Og at du utfordrer dine egne holdninger om du egentlig står for dem. Og det som en god test på det, at du kan stille deg selv spørsmålet. Det jeg synes greit skjer med andre mennesker. Det like greit hvis det skjer med meg? Da får du et kontrollspørsmål på holdningene dine, som faktisk, og hvis du da ærlig, så kan det hende at du justerer holdningene dine litt. Men helt ærlig, jeg synes det blir et fattig samfunn hvis alle skal mene likt om alt. Det blir litt kjedelig, så det greit at det et sprik I holdninger, I meninger, at vi forskjellige, det greit. Men det en del av selvledelsen. Som det står der, så innebærer selvledelse også tidsstyring og personlig utvikling. Og I det så har du om du et forbilde eller ikke for andre mennesker. Du kan jo være et negativt forbilde, sånn at andre definitivt sier at jeg skal ikke være som han eller henne. Så tusen takk for at du gjorde meg oppmerksom på det, men jeg skal ikke være som deg. Ja, men da har du gjort noe godt da. Da har du skapt bevissthet hos andre. Men selvledelse handler om bevisstgjøring av hva du gjør med livet ditt. Og helt ærlig, mitt syn at vi alle sammen kan være oss mer bevisst enn hva vi Alle har et potensiale for å bli bedre mennesker eller å utnytte sine ressurser mer enn hva vi gjør, eller å oppnå mer innenfor de felt vi ønsker å virke, hva som viktig for oss. Og så kan du si at ja, men skal det alltid være et jag etter å bli bedre, stresse, mase? Nei, ikke nødvendigvis. Du kan også være et forbilde på å kose deg og ha det bra. At du et menneske som det lett å slappe av sammen med. Som rett og slett bare har en god utstråling og som får andre rundt til å trives. Uten at du verdensmester, eller uten at maten du serverer den beste vedkommende har servert eller spist i hele sitt liv. Men det kan hende du rett og slett bare skal være god som stemningsskaper. For all del. Men bevisst gjør deg hva du ønsker å bruke dine dager her på jord til. For det liksom litt synd å døves med sånn tapppotensial også, det ikke det? Hun var et godt menneske. Alminnelig, gjennomsnittlig på alle måter. Ingen la merke til henne noen gang, men hun har nå vært her i 82 år, og har egentlig ikke oppnådd noe som helst, men har nå vært med på livet. Ja vel, hvis du vil være der, så fint for meg. Men bevisstgjør deg at det der du ønsker å ende opp. Yes. Tusen takk. Det svaret ja. Selvledelse, det den av de fem som følger deg 24 timer i døgnet. Det faktisk en del av det når du sover også. Hvordan underbevisstheten din jobber. Og jeg har ikke noe tro på, at du en person når du på jobben, og så du en helt annen når du kommer hjem. Og det noen som sånn. Det noen som superhyggelig, motiverende og gode på jobben. Og så kommer de hjem, og så de tyrann overfor familien sin, eller andre. Det noen som har to knapper der. Og det mange som har Vi kaller jo et menneske bipolar, men det også jeg har introdusert begrepet tripolar og kvattropolar. Altså det mange som har mange personligheter. Men jeg ønsker primært at du må gjerne spille ulike roller, og du må gjerne oppføre deg annerledes, for det kan være fargerikt og morsomt, og vær gjerne alvorlig det ene øyeblikket og humorist det andre øyeblikket, men jeg skal vite sånn cirka hvem du Ikke sant? Det noe i bunn som jeg gjerne vil vite. Og også på jobbmarkedet. Jeg husker når jeg ble ansatt i SAS, så var det en dame fra Sørlandet som ansatte meg. Hun sa at all tvil kommer SAS til gode, sa. Og da var det liksom sånn at hun var god til å lese mennesker, og hvis hun fikk en sånn vibb om at det var noe som ikke stemte, så beklager, du må finne deg jobb et annet sted. Og det litt i tråd med det du sier, at du må være et helhetlig menneske, og det du 24 timer i døgnet. Men det betyr ikke at du monoton, eller fargeløs, eller kjedelig, eller noe som helst. Innenfor rollen, eller innenfor det å være et helhetlig menneske, så kan du godt være masse forskjellig. Og jeg for eksempel, når jeg står her, så prøver jeg å være seriøs, men hvis du sammen med meg i fritiden, så det nesten umulig å få noe seriøst ut av meg. Fordi at jeg synes det blir for kjedelig. Det litt rart? Kanskje. Men det fordi at jeg synes verden for triviell, og jeg synes folk for snevere i sine roller, og jeg synes vi alt for kunnskapsløse på ting, og for å da si min mening, så sier jeg det på en humoristisk måte. Og så det kanskje bare en av ti som skjønner det, men det gir blaffen i. Fullstendig. Men, yes, den du du hele tiden. Om du et godt forbilde eller ikke, det individuelt. Sist jeg kom hjem fra Spania, så satt jeg ved siden av sønnen min. Og så kom hun med handlevogna, og så den der visken der, så har du, jeg har to flasker, så da tar jeg begge to. Så. Og forresten, har dere Marlboro Lighter nå, se? Ja, hun hadde to kartonger igjen. Ja, da tar jeg begge to, se. Så ser sønnen min på meg, og så sier han, pappa, det ikke litt sent å begynne å røyke nå, når du ikke har gjort det før? Så vil jeg ikke si at jeg har gjort en del allikevel, da. Nei, da, jeg tuller. Men så greia var at han ble overrasket, for han trodde plutselig at jeg skulle kjøpe røyk til meg selv. Så sier jeg, slapp av, jeg kjøper meg til håndverkere, for at jeg gir dem det før helg og sånn, og da det greit å, for de elsker røyk. Litt over, jeg glad I røyk. Og da det mye bedre å kjøpe det til 400 kroner kartongen enn 1000 kroner kartongen. Men det var hans reaksjon som var I greia, at han skjønte ikke. Og da spurte han meg, og så sa jeg, slapp av. Jeg skal ikke begynne å styrte whisky. Jeg skal ikke begynne å røyke, I hvert fall ikke så du ser det. Dobbelt moral som F. Neida. Men hva som et godt forbilde? Helt individuelt. Ok. Den utvidede ledelsesmodell. Det sånn tema som dere potensielt kan få spørsmål om til eksamen. Når jeg sitter med pensum her og leter etter vinklinger som de ikke spurt om før, eller kanskje en som ikke har vært spurt om på en stund, så kan det være redegjør for den utvidede ledelsesmodell. Og det rett og slett, den tar for seg samspillet mellom alle fem ledelsesnivåene. Hvordan du gjennom å anvende alle fem på fem ulike nivåer, tilpasser deg omgivelsene, og hvordan du påvirker dine omgivelser for å nå ønskede mål. Det den utvidede ledelsesmodell, og det bare et eksempel på hvordan dere skal lese boka, fordi at får dere spørsmål om det, og du ikke har koblet hva den utvidede ledelsesmodellen, så får du ikke svart på det. Og det en del av å lykkes da, at du nøye med å koble begreper opp til innhold. Det som står underst der, leder slik at egeninteressen til den enkelte ansatte sammenfaller med avdelingen, team og hele organisasjonen. Det kalles målstyring eller målkoordinering. Og det bygger på kunnskap om psykologi. Samt sosiologi. Og da har jeg bare lyst på kort ta de to begrepene. Hva psykologi? Hva driver en psykolog med og jobber med? Hjernen. Til en eller mange? Til en. Altså, en psykolog jobber med mange pasienter. Ja, men den jobber med en og en. Ikke sant? Men det helt riktig å svare mange I den forstand at en psykolog har mer enn en pasient, eller en kunde, eller hva du kaller det. Men det enkelt individet som står I fokus. Og den, det tipset der, det et tips som bygger på grunnleggende psykologi, om at vi mennesker mye lettere å lede I en retning hvis vi opplever at det gavnlig for oss selv også. Da kan vi delta I fellesskapet når det gavner oss selv. Og det ser du jo for eksempel på, nå har vi et valg på gang. Det mange som stemmer etter lommeboka? Det mange som stemmer etter egen situasjon? Yes. Og det må du respektere, for sånn vi mennesker laget, at vi stemmer for at vi selv skal ha det best, og så kan det godt stride mot vår samfunnsideologi I et større perspektiv, men vi litt taktiske sånn. Mange det, ikke alle, mange. Jeg lettere å få til å gjøre noe ekstra på jobben hvis de har igjen noe ekstra for det? Eller, nei, du fikk ikke overtidsbetaling, for at vi har et prinsipp at du får ikke det hvis du bare 10 minutter over tida på jobben. Så selv om du redda hele bedriften her om dagen, så får du ikke igjen noe for det. For at vi har på en måte en regel på det. Blir det da lettere å spørre vedkommende neste gang, tror du? Eller det greit å gi en belønning for det, gi en verdsettelse, sånn at det var noe I det for vedkommende? Tenk over det som leder. Tenk over det I samspillet mellom ledelsesfilosofier og ledelsesnivåer. Så står det at ledelse en verktøykasse. Det et spennende... Vent litt. Ja, kommer dit. Unnskyld at jeg hopper så mye. Ledelse en verktøykasse. Det et perspektiv som du kan sammenligne med hvis du går byggfag og du lærer deg for eksempel å bli en snekker, så må du ha verktøy for å bli en god snekker. Sånn det også med ledelse. Du må ha en del verktøy, og da står det henvist til den boksen side 47, og der står det en del om det. Men i ledelses, altså før vi kommer til den boksen og oppsummerende modeller her, så skal jeg si noe om ledelsespedagogikk. Det en innstilling, en holdning til læring, eller til utvikling. Den som ferdig utlært ikke utlært, bare ferdig. Og vi veldig flinke til å tro at vi har skjønt alt, noen ganger i ganske ung alder. Noen ganger senere, at vi har skjønt alt, og så har vi egentlig ikke skjønt noen ting, for vi har ikke skjønt at læring en dynamisk prosess. Det jeg ønsker du skal ta stilling til om du utlært, eller om du en lærende organisme. Du kan godt ha sterke meninger. Det fint. Men vær så snill og lytt. Hvis du får argumenter som angriper meningene dine, så vær så snill og ta det inn over deg. Og jeg synes det noe av det vakreste jeg vet, det folk som har en bevisst mening om ting, men som får ny informasjon, som gjør at man må tilpasse det man mener. Om man villig til å gjøre det, om man til og med villig til å gjøre det offentlig. For meg det et sterkt menneske. De som ikke tør, de som ikke vil, de svake for de skjuler noe, spør du meg. Det mitt syn på det. Men du skal være sterk for å faktisk være villig til å endre mening hvis du har en sterk mening. Den der Publilius Syrus, det ingen verdi å lære det bra dersom man ikke gjør det bra. Det kan du overføre til strategiplaner. Hva hjelper det å lage planer eller ha verdigrunnlag i en bedrift hvis det ikke blir fulgt? Kjell Magne Bondevik, som var statsminister i Norge den gangen, jeg tror det var i 2006, han sa, «Nå mobbing avskaffet i Norge. Mobbing eksisterer ikke lenger.» Ja, men så flott. Men hva verdien av de ordene? Når det 10.000-vis av unger hver dag som ikke tør å gå på skolen, eller på voksne arbeidsplasser som ikke tør å gå på jobben, for de blir mobba baken av seg. Hva hjelper det å ha en statsminister som sier at mobbing avskaffet? Vi har nådd mål. Det blir bare tull. Det bare ord. Og en plan uten innhold. Et ord uten virkelighetsforankring ikke verdt bokstavkombinasjonen eller papiret du står skrevet på. Læring kan foregå ved hjelp av 5 strategier. Overføring. Ja, jeg vet at hvis du gjør sånn og sånn, så ok. Læring ved gjennomføring. Du gjennomfører noe, gjør din egen erfaring og lærer av det. Læring ved bruk av forbilder. Tror du læring ved bruk av forbilder brukt i markedskommunikasjon, for eksempel, i reklame? Ganske mye. Kjendis X går med den klesdrakta, eller med de skoene. Oi, da må jeg ha det også, ikke sant? Læring ved selvrefleksjon og intuisjon. Læring ved tilbakemelding. De 5 lærestrategiene skal dere vite at det summen av læring. Merk dere de. Spørsmål? Læring ved overføring, det nærmere om disse her, passiv intellektuell læring. Intellektuell, det tankevirksomhet, og tankevirksomhet basert på teoretiske modeller eller forskning som sådan. Denne metoden kan gi en innføring og en oversikt I et tema, men knappest egnet til å bringe den lærende opp på et nivå hvor læringen endrer adferd. Det jeg sa til dere om å ikke ende opp som CDEF-studenter, men komme opp på A og B, det gjør dere ikke. Hvis dere stopper opp med at bare noen forteller dere hva som riktig. Eller du sitter passivt og leser en bok hva som riktig. For å eie stoffet, så må du jobbe med det. Du må ha en mye mer aktiv tilnærming for å eie det. Og som jeg sa til dere første gangen jeg møtte dere I timen her, det stor forskjell på å forstå noe på den ene siden, og på den andre siden ha evnen til å videreformidle det. Som du gjør til eksamen. For da får du fire spørsmål, kanskje med noe ABC under, Og så det du videreformidler der, det det jeg bedømmer deg på. Ikke om du har forstått det eller ikke. Det mange som går til eksamen som har forstått det, men som ikke kan videreformidle det og får dårlig karakter. Og for å få videreformidle det, så må du eie stoffet. Da må du gå lenger enn å bare overføre. Men overføre kan være et fint startpunkt. Så overføring bra, men det ikke nok. Læring ved gjennomføring skjer gjennom prøving og feiling. Når man lykkes gjentas handlingen, og når man mislykkes prøver man noe annet. Eksempelvis når du lærte å kjøre bil, eller når du lærte å sykle, så det gjennomføringsbasert læring. Å lære å sykle, det jo faktisk en floskel, at har du lært det, så har du lært det. Du glemmer det ikke, så forutsatt at kroppen din så noglund intakt, så kan du hopper på en sykkel etter 40 år, og du sykler bra med en gang. Det fordi at det gjennomføringsbasert læring, og det sitter mye mer forplantet I kroppen enn bare noe som overført til deg. Og det derfor jobbing med oppgaver også mye mer lærende enn å sitte passivt og høre. Og her sånn, foran meg her, så sitter en gjeng hvor veldig mange av dere sitter og skriver etter hvert som vi skrider fram, det en gjennomføringsbasert tilstedeværelse, og som gjør at den som gjør det, husker og lærer mye mer enn å bare sitte og lytte. Men om du vil sitte her og lytte, så kritiserer ikke jeg deg for det. For det opp til deg. For du kan ha gjennomføring på et annet sted på et annet tidspunkt. Så det helt fint. Men det å skrive, det et eksempel på gjennomføring som styrker læreprosessen. Men du kan gjøre det på en annen måte, på et annet tidspunkt, eller hva som helst. Ikke for å kritisere. Læring ved bruk av forbilder skjer gjennom observasjon av hvordan andre gjør det. Og det en meget brukt læreteknikk. Og hvor du for eksempel kan få demo-videoer på YouTube, hvordan du gjør sånn og sånn, hvordan du oppnår et perfekt resultat når du skal steke en kalkun, for eksempel, så kan du se hvordan andre gjør det, så har du læring gjennom forbilder og observasjon. Og da sammenligner du deg med rollemodeller, og det kan være bra. Det som jeg ikke liker med det, at individualiteten din kan bli litt borte. Jeg synes det veldig fint at vi alle sammen litt forskjellige. Og hvis vi på en måte har et definert rollebilde som alle sammen prøver å kopiere, så kan vi bli veldig monotone I stedet for heterogene. Men det veldig fint at vi lærer å gjøre det riktig, men prøv å beholde individualiteten din og din lille snert på det når du skal lære noe gjennom et rollebilde. For eksempel hvis du kommer I en bedrift og du skal lære deg salgsteknikk på hvordan du skal selge for den bedriften, så mener jeg du blir en dårlig ansatt hvis ikke du gjør det på din måte. Du må gjøre det på riktig måte, ja vel, men gjør det på din måte, hvis dere ser forskjellen. Og det ordet benchmarking, det rett og slett et amerikansk begrep som konkret sier at så langt toppa du, hvor langt hopper du neste gang? Så langt hoppa en annen, hvor langt kan du hoppe? Da har du noen du sammenligner deg med. I stedet for å være helt tilfeldig, si at jeg vil bli bedre, så har du konkrete, definerte mål og definerte observasjoner og det en kvantifisering av oppfølging av læring. Så I stedet for å si at jeg vil bli bedre, så du mer konkret og sier at jeg vil bli 10% bedre, eller jeg vil hoppe 7,52 meter I lengde. Da du veldig konkret, I stedet for å si at jeg skal hoppe langt. Og innenfor idrett så det ganske mye psykologi I den retningen der, som går på konkrete målinger. Gjennom at man observerer andre. Hva det som mulig? Og hvis dere satt og så på friidrett fra London, sånn som jeg synes var veldig spennende, jeg synes det alltid spennende, for det så artig å se hvordan man kan, hva man kan få ut av en menneskekropp når man trener den opp til noe ekstremt. Og da det jo sånn at når du ser på høyde for menn, da, og du ser en som hopper 2,28, som helt fantastisk, så det jo helt vilt. Men når du sammenligner med han kuwaiteren som hopper 2,40, så ser 2,28 ut som kretsmesterskap på Bøverbru. Men det jo veldig urettferdig, men allikevel da, så det jo faktisk 2,40 du må hoppe hvis du skal bli verdensmester. I år I hvert fall. Og det en enorm forskjell å komme fra 2,28 til 2,40. Det himmel og hav. På samme måte som fra Gjøvik her, så har vi alpinister. Vi har hatt mange alpinister som har vært I verdenstoppen. Og som faren til han ene sa, det siste sekundet som du må kjøre raskere, om du nummer 50 I verden, eller om du nummer 1 I verden. Når du kjører ned ut for løpet. Og hvis du ikke kvantifiserer det, og ser at andre kan det, så har du på en måte ikke noe å strekke deg etter. Og da vil du sannsynligvis aldri gjøre det, for da tror du du veldig god, når du hopper 2,28. Og det du. Men du blir ikke verdensmester. Læring ved selvrefleksjon og intuisjon kalles aktiv intellektuell læring. Ikke at du bare hører, men at du bruker stoffet. Selvgranskning et stikkord som står der. Man stiller seg selv ulike spørsmål knyttet til de fiaskoer eller suksesser man gjør. Og det å gjøre en fiasko noen ganger, folkens, det noen som har blitt slått ned gjennom at dere har gjort noe feil I livet, eller dere har fått en dårlig tilbakemelding, eller dere har blitt utestengt til og med, dere har ikke kommet videre, har ikke kommet inn på skolen dere søkte på, dere har mistet jobben. Altså, krise, der og da. Det kan det oppleves som. Men sånne situasjoner den beste kilden til læring. Og da kan du si en floskel, det to typer mennesker, det de som reiser seg igjen og de som ikke reiser seg igjen. Og I skoleperspektiv så har jeg opp gjennom året hatt mange studenter som kjempeflinke, og så plutselig på et tidspunkt så gjør de en innlevering, enten individuelt eller I gruppe, som får en dårlig karakter. Og du ser unge mennesker som begynner å grine, de kan bli sinte, de kan hva som helst. Så sier jeg, nå skal vi analysere det, nå skal vi lære av det. For hvis du tror at suksess noe som kommer automatisk, og det kan lett skje hvis livet for lett for deg, så faktisk det å få seg en smell I trynet, kan være det beste som skjer deg. For det blir du sterkere av. Det blir du bedre av hvis du tar det inn og utvikler deg. Så kan du selvfølgelig si at det var tosken som sensurerte meg, som ikke skjønte hvor bra det jeg skrev var. Eller den idiotiske sjefen som sparket meg, som har ikke fortjent meg om. Han skjønte ikke hvor god jeg var. Ikke sant? Ja, da, du kan skylde på alle andre, og noen ganger det riktig. Men å gå inn I deg selv, selvgranskning og intuisjon, det kan være veldig nyttig for oss. Og tro meg, jeg som sier det, har gått på noen smeller, ja, ganske mange smeller. Det tegn på at du lever. Det tegn på at du tør å ta litt risiko. Det tegn på at du tør å utfordre de grensene dine, at du faktisk får deg en I trynet. Det bra det, men det ikke noe moro der og da. Men snu det til noe positivt. Det den type læring. Læring ved tilbakemelding, da får du tilbakemelding fra omgivelsene. Og det gjør man når man evaluerer hverandre. Og det I visse fag her, så skal dere evaluere andres innleveringer. Jeg har et femte semesterfag nå, der skal vi praktisere det. Men da det noen retningslinjer, og jeg overvåker det, men da det studenter som evaluerer studenter. Hvis noen gjør noe I dine omgivelser som du reagerer på, det feil å si fra? Nei. Men det kommer an på hvordan du gjør det. Men hvis ingen sier fra, så blir det å si at det en stiltiende aksept, så tilbakemelding faktisk viktig. Men legg merke til når det gjelder ledelsespedagogikk at den ene utelukker ikke den andre. De kan gå I hverandre og de kan styrke hverandre og kan praktiseres I kombinasjon. Den modellen side 51 som da kommer på neste bilde skal bare si noe generelt om den først. Sier egentlig at ledelse og nå går vi I kapitel 1 så hadde vi den enkle ledelsesmodellen og som jeg sa til dere den gangen kan bli spørsmål til eksamen. Den var å oppnå resultater gjennom medarbeidere. Nå har vi kommet til den utvidede eller en mer avansert ledelsesmodell hvor første setningen her beskriver den at ledelse jo det å benytte ledelseslogikk lederroller og ledelsespedagogikk I en kombinasjon for å få medarbeidere ikke bare til å oppnå resultater men å utvikle seg til å oppnå resultater som ønskelig for fellesskapet man tilhører så den avanserte ledelsesmodellen eller den utvidede ledelsesmodellen sier altså at ok, nå har vi lært om ledelseslogikker. Hva de fire ledelseslogikkene? Kunnskap, læring, holdning, følelser. Ok, det riktig. Hva de fem lederrollene eller ledernivåene? Litt høyere. Ideologisk ledelse, strategisk, operativ, administrativ, selvledelse. Og nå har vi vært innom ledelsespedagogikk, nå nettopp, hvor vi sier at læring skjer på fem måter. Og da har du den modellen der uttrykt I å sette det sammen. Og så det da den boksen I midten oppe der, indre belønning, det et samspill mellom å lære, tenke og handle. Og hvis du tenker deg tenke, handle, lære, lære, handle, tenke, altså hvor du velger å starte der, it's all up to you, men det et slags hjul som en lærende en person som utvikler seg går gjennom hele tiden for å lære for å utvikle seg for å oppnå resultater for å komme I mål for å være en god ansatt for å være en god leder for å bli rik for å lykkes for å bli verdensmester for å vinne den kunden for å være en god mor være en god far være en god partner Nå snakker jeg privat. For å være attraktiv på arbeidsmarkedet. For å hele tiden få telefoner fra konkurrenter vil du komme og jobbe hos oss. For vi vet du så god. Eller at kunder ringer og sier at jeg vil heller kjøpe av deg enn jeg ville kjøpe av noen andre. For du så fantastisk god til å levere. Jeg liker deg. Jeg stoler på deg. Jeg har tillit til deg. Du kan det du driver med. Det overensstemmelse mellom det du sier og det du gjør. For å komme dit, så må du være aktiv I lære, tenke, handle boksen. Det ingen tilfeldigheter. Jo da, det tilfeldigheter I livet. Du kan vinne I lotto. Og du kan være kundenummer 1 million som får en gratis handlekurv på spar. Selvfølgelig kan du det. Men ikke bygg fremtiden din på den type flaks. Bygg fremtiden din på at du skal være god på det du driver med, på det du interesserer deg for. Og at du et lærende menneske som utvikler seg, og som har egenskaper, og som kan ting som andre liker, og andre til og med villige til å betale for. Nei, men snakker vi prostitusjon? Nei, vi gjør ikke det. Vi snakker arbeidsmarkedet. Dere venner alle sammen, men dere også fiender. Dere konkurrerer om de samme jobbene. Og for at du skal bli valgt, altså nå det heldigvis mer enn en jobb. Det masse jobber der ute. Og sånne som meg kommer til å bli gamle og dø, og da det masse muligheter. Men hvis du alltid blir nummer 5 I køa, så kan du selvfølgelig si at det noen andre det noe galt med. Sant? Du din egen lykkes med. Så skal jeg avslutte med I dag, I forlengelse av at du din egen lykkes med. Det du som skaper et godt liv for deg. Men så vi så heldige at vi lever I et land med en sosial støtteprofil, sånn at vi skal hjelpe dem som ikke kan eller ikke får det til. Men jeg så uenig med hvordan dette landet her drives og den grunnleggende ideologien, hvor vi har et land med det forskjellige tall på det. Jeg har hørt 320.000, jeg har hørt 470.000 mennesker I aldersgruppen 19-67 år som uføretrygda. Ja, noen av dem uføre. Det vil si at de ikke I stand til å gjøre en dagsjobb innenfor noe som helst. Og de skal vi hjelpe. Det jeg helt klar på. Men jeg så imot at vi har en politikk I det landet her som så gunstig at det sannsynligvis 2/3 av den gjengen der ikke uføre. Og de får masse penger. De får skattepengene våre som vi overfører via staten. Men de lykkelige? Nei, de ikke det. De har mat på bordet, og de har et sted å bo, og de kjører en gammel bil for all del. Men de ikke lykkelige. For vi har feil fokus. Vi har for generøse støtteordninger. Og hvis du går tilbake til du din egen lykkes med, jeg helt sikker på det, folken, at hvis vi hadde tatt individuelle lykkemålinger på hver og en av oss, så det de av oss som bruker våre ferdigheter mest mulig. Og som I en kontinuerlig læring, som I en kontinuerlig utvikling. Du kan godt bruke ordet mestring. De av oss som mestrer livet vårt, vi har det best, uavhengig av penger. Og det grunnleggende psykologiske antakelser, det jeg sier nå, og jeg påberoper meg ikke at jeg rett, nødvendigvis. Det kan hende jeg har misforstått alt. Men det jeg har opplevd selv, og det jeg har sett på andre gjennom noen år, at de som har det best, det de som faktisk mestrer livet sitt. Ok, og så skal man hjelpe, og man skal støtte. Men det forskjell på å lære å dyrke kontra å spise. Det kan dere ha med dere inn I valget. Det grunnleggende menneskesyn. For det ikke det det handler om, at vi vil ha det best mulig alle sammen? Det ikke? Hæ? Da har du det best mulig. Nå vil jeg høre på litt skikkelig kverulering fra deg. Veldig bra. Jeg helt enig med deg. Å bli rikest, eller ha størst mulig karrieresuksess, eller den fineste bilen, det medfører ikke lykke. Det kan hende det mye større lykke, som det står I skriften, at det større lykke å gi enn å få. Og for eksempel hjelpe andre. Ja, du helt rett I det. Men det jeg sier ikke imot det du sier der. Jeg sier bare bruk deg selv. Lær utvikle deg og mestre det du driver med, sier du. At noen bryr seg om deg kjempeviktig for enhver persons livskvalitet, fordi vi noen sosiale skapninger. Men for at noen skal bry seg om deg, så det mye lettere hvis du en attraktiv person. Og det du hvis du mestrer noe av det du driver, og hvis du har en positiv vilje, og hvis du har en lærende innstilling til livet, så det mye lettere å like deg. Ikke sant? Men vet du hva? Det var egentlig bare en liten provokasjon. Jeg synes det moro å provosere litt, og så fikk vi litt svar her. Det bra. Vi avslutter for I dag. Møtes I morgen klokka 10:15. Der vi var sist, jeg husker ikke nummeret, men A100, det står I fremdriftsplanen. Takk for I dag.